sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τις δηλώσεις του Μίλτου Πασχαλίδη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και τι εννοούμε όταν λέμε είμαι υπέρ τώρα, γιατί αυτή η εκπομπή τώρα κλείνει 5 χρόνια αυτό το καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει το 2021. Και κάθε εβδομάδα είμαστε σαν το δάσκαλο μουσικής, το ίδιο βιολί. Γιατί πάλι θα έρθουν κάποιοι και θα πούνε, φίλε μου, τι μας τα εξηγείς αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε εμείς ότι όταν λες εσύ είμαι υπέρ, εννοείς. Τι εννοείς ακριβώς. Δεν χρειάζεται καν να το πεις, γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι. Εκτός κι αν είσαι όντως υπέρ, οπότε τι εννοείς ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εννοούσες όταν έλεγες το προηγούμενο που είναι το ίδιο με αυτό. Τα καταλαβαίνουμε αυτά, τα πιάνουμε στον αέρα. Είναι πανεύκολο να το ξεχωρίσουμε, γιατί τόσα χρόνια σου γράφουμε τα ίδια πράγματα. Που πας και διαβάζεις τα σχόλια και τραβάς τα μαλλιά σου που δεν έχεις καν, που λες αυτά είναι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Που δεν ξέρω τι είδους γάλα είναι αυτό, είναι το καλύτερο της εβδομάδας. Ας δούμε τα δεδομένα. Τι έγινε λοιπόν, πριν λίγες μέρες ο Μίλτος ο Πασχαλίδης έκανε μια συναυλία. Φοβερό. Και έκανε εκεί πέρα μια δήλωση που προκάλεσε σάλο. Τώρα μιλάμε, έγινε χαμός. Και έκανε το πρώτο βασικό που έκανε, ήταν ότι μίλησε στο κοινό. Αντί να τραγουδάει, γιατί αυτός είναι τραγουδιστής τώρα. Έκανε αυτό το πράγμα την εξαίρεση και τους μίλησε, χωρίς να πατάει πάνω σε νότες τώρα, φοβερό. Αντί να πει αυτά τα τραγούδια του, τα γλεντζέδικα, τα αποθεωτικά, που λέει τα τραγούδια του Κεφιού, που είναι όλο συνολικά το ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Που είναι η χαρά της ζωής, που μας ξεσηκώνουν σαν βυθισμένες άγκυρες. Που είναι ωφέλη μας, σαν τις κακές συνήθειες. Που λέει και αυτός κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν είναι σαν τα άλλα τα αριστουργήματα που λέει ο Σνικ και ο Λάιτ και άλλοι οι τιτάνες της διανόησης του τόπου που δείχνουν το δρόμο σαν το φάρο στα καράβια. Που βλέπει το καράβι το φάρο και λέει: α, εκεί είναι ο βράχος. Να μην πάω προς τα εκεί, μήπως. Που είναι σημαντικό αυτό να το ξέρεις, να μην πέσεις πάνω και πεις και πανηγυρίζεις το δοκάρι. Βγήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα και εκεί που τραγουδούσε, σταμάτησε κάποια στιγμή ανάμεσα στα τραγούδια εκεί πέρα και τους μίλησε. Και είπε κάτι το οποίο δεν μπορώ καν, δεν ξέρω αν καν μπορώ να το μεταφέρω στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Που βγαίνει και υπάρχει ένα βίντεο εκεί πέρα και λέει: φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο καραφλός ο κωμικός, κάποια στιγμή είχε ένα θέμα εδώ και τρεις μήνες με το πού να σας λέει που κάνει τις παραστάσεις του, γιατί του κάνατε skip, είχε τώρα αυτό τη σοφία και την έμπνευση να το τοποθετεί αυτό σε άλλα μέρη του βίντεο και να σας λέει αν θέλετε να κάνετε κοινοποίηση, να κοινοποιήσετε το βίντεο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ ως Μίλτος Πασχαλίδης το επικροτώ και το εγκρίνω, είμαι υπέρ, εννοείται, ακριβώς έτσι το είπε. Ή αν θέλετε να πάτε να τον παρακολουθήσετε στις ζωντανές παραστάσεις που κάνει, που παίζει την 5η 11 Ιουνίου, παίζει στην Κομωτινή, στη Λέσχη Κομωτινέων, στις 12 παίζει στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, στο κτήμα Δροσιά και στις 13 παίζει στη Θάσο, στο Σονίντο. Ή να πάτε, ξέρω εγώ, στο Δώρα Στράτου που παίζει με τον Ηλία του Φουντούλη, την Ήρα την Κατσούδα και τον Άγγελο το Σπηλιόπουλο, που θα κάνει ένα μικρό σετ εκεί πέρα και λέει μετά, λέει, μιλάω σε όσους έχετε αγόρια, έτσι. Ακούστε με. Λέει, δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια πρόσεχε. Και μιλάει τώρα ο άνθρωπος, έχει βρει το target group στο οποίο απευθύνεται. Λέει, εσείς που έχετε αγόρια, ακούστε τι δεν πρέπει να λέμε στα κορίτσια. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι πεντακάθαρο. Έχει βρει ακριβώς τους σωστούς ανθρώπους να μιλήσει. Πείτε στα αγόρια σας τι λέει. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι αυτή η λέξη που ξεκινάει από μη και που δεν θα την πούμε εδώ στην εκπομπή για να μην κάνουμε φτηνό χιούμορ. Εσείς βέβαια τα επεισόδια τα βλέπετε δωρεάν. Οπότε, σε γενικές γραμμές, ό,τι και να πω εδώ αξίζει τα λεφτά του. Λέει, πείτε το αυτό για να τελειώνουμε. Και το έκανε και πιο συγκεκριμένο και το είπε και το πότε να το πει το να μην είσαι αυτή η λέξη. Να το πει, λέει, νωρίς, όταν είναι μικρά. Όχι όταν φτάσουν στα 40 και πας και τον δεις τον άλλον 40 χρονών και πεις αγόρι μου, από ό,τι βλέπω τώρα εσύ είσαι αυτή η λέξη που αρχίζει από μη. Δεν το περίμενα. Δεν είχαμε σημάδια. Δεν το περιμέναμε αυτό. Δυστυχώς το διαπιστώνω τώρα. Είχαμε κάποια σημάδια στην αρχή. Λέγαμε συμπεριφέρεσαι έτσι, ξέρω εγώ, επειδή θες να κάνεις κακά, ας πούμε, ξέρω εγώ, και έχεις αυτή την υπερδιέγερση. Έτσι λέγαμε, βρίσκαμε δικαιολογίες. Ότι θέλεις να κάνεις νάνι, ας πούμε, και νιστάζεις και δεν μπορείς να ηρεμήσεις, γι' αυτό συμπεριφέρεσαι έτσι. Σου βρίσκαμε δικαιολογίες. Πού να το φανταστούμε εμείς ότι 40 χρονών θα ήσουν όντως έτσι επειδή συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Πέσαμε από τα σύννεφα. Λέει να τους λες από όταν είναι μικρά το δεν σου ανήκουν τα κορίτσια. Μιλάμε για μια επαναστατική σκέψη που τα άκουσε ο κόσμος και φρέναρε. Λέει φοβερό. Τι τρομερό τώρα. Δηλαδή να διανοηθώ εγώ τώρα, ας πούμε, ότι αυτό που υπονοεί αυτός ο άνθρωπος εκεί, γιατί τα λέει και λίγο έτσι, μιλάει και με γρίφους, δεν τα λέει ξεκάθαρα, ότι ισχύει αυτό που σου λέει δηλαδή αν είναι δυνατόν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ξέρω εγώ, η ιδιοκτησία των ανθρώπων είναι λίγο μπανάλ, είναι τόσο 1880. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είδαν αυτή τη δήλωση και πλημμύρισαν το διαδίκτυο εκεί με λόγια στοργής, λόγια αγάπης, φωτισμένα σχόλια, ψύχρεμα που πραγματικά βλέπεις τη στάθμη και το επίπεδο γενικά έτσι του τόπου. Που βλέπεις ότι η στάθμη έχει πέσει τόσο πολύ που έχουν αρχίσει να φαίνονται τα σκουπίδια στον πυθμένα. Που βλέπεις κάποια σχόλια που πραγματικά τώρα βοηθάνε να έχουν δουλειά οι οφθαλμίατροι και είναι αμφιβληστροειδοί. Βλέπεις τον άλλο να έχει κάνει ορθογραφικό λάθος στο μαμά. Λέει ο άλλος φίλε μου, δεν θα μου κάνεις εσύ υποδείξεις για το πότε θα μιλήσω εγώ στο παιδί μου για τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι δικό μου θέμα. Εγώ θέλω να το κάνω όταν θα είναι 50. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να το κάνω με την τελευταία μου λέξη, την τελευταία μου πνοή, να του πω αγόρι μου, θέλω να θυμάσαι τρία πράγματα από μένα. Πρώτον, να δένεις τα κορδόνια σου να μην τα πατάς. Δεύτερον, να μην πετάς τα χαρτιά στη λεκάνη. Και τρίτον, να μην είσαι αναγνώστης του Λιακόπουλου. Αυτά. Και κάτι ακόμα θα μου ήρθει. Α, το να μην είσαι. Και να φεύγει. Και να μην μπαίνει στο μετρό πριν να βγει ο άλλος από μέσα. Λέει ο άλλος, εγώ θα πω στο αγόρι μου αυτό. Εσύ πες την κόρη σου να μην ανοίγει τα πόδια της. Να περπατάει με τα πόδια ενωμένα. Να χοροπηδάει. Λες και είναι το πρωτατήφ της Pixar. Δηλαδή, εντάξει, ο γιος μου να μην έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Η κόρη σου όμως να σταματήσει και να μην θέλει να είναι αντικείμενο. Γιατί αυτό θέλουν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι γυναίκες τι θέλουν. Να είναι αντικείμενα. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό ήρθανε στον κόσμο. Αντικειμενικά μιλάμε. Μιλάμε για σχόλια ανθρώπων τόσο ευαίσθητων που τους βλέπω και εγώ στα δικά μου τα βίντεο να που ανεβάζω άσχετα βίντεο από παραστάσεις που έχω παλιότερες. Που βγαίνουν και γράφουν ποιος γελάει με αυτά. Και είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα που τους βλέπουν, που γελάνε. Που έχουν γνήσιο ενδιαφέρον, θέλουν να δουν ποιος ακριβώς είναι αυτός που γελάει. Είναι 100-200 άτομα από κάτω. Ποιοι είναι αυτοί που μένουν το όνομά τους, το επώνυμό τους, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας να έχουν μια εικόνα. Να πρέπει να τους γνωρίσει αυτός ο άνθρωπος, να δει πως είναι κάποιος που τελειώνει το δημοτικό με την πρώτη. Γιατί ξεκάθαρα το μήνυμα του καλλιτέχνη τώρα είναι υπερβολικό και είναι υπερβολική και αυτή η μουσική συνολικά, έτσι. Πήγε δηλαδή ο άνθρωπος και λέει μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας. Το οποίο είναι λάθος μήνυμα. Πάνε τα παιδιά να ακούσουν τη μουσική που δίνει σωστά μηνύματα, που δίνει σωστές αρχές. Να ακούσουν τραπ, να ακούσουν ξεκάθαρα πράγματα εκεί που τα πράγματα είναι απλά, είναι ξεκάθαρα. Ο άντρας είναι άντρας. Ο έμπορος παράνομων ουσιών είναι έμπορος παράνομων ουσιών. Ο έμπορος λευκύσαρκος επίσης. Και όλοι αυτοί είναι ο ίδιος άνθρωπος. Να μην μπερδεύονται. Για οικονομία, μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Όλοι αυτοί είναι δεξιά. Να λέει ο άλλος, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για μένα είναι απλό. Έχω ρούχα ακριβά. Αυτό είναι. Ακριβό ρολόι, ακριβό αυτοκίνητο. Αυτό με νοιάζει μόνο. Να είναι ακριβά τα πράγματα, είναι το μυαλό μου και μία λίρα Αγγλίας. Όχι μία λίρα κάποιου αποικιοκρατημένου κράτους, ας πούμε μία λίρα Αγγόλας. Που τα πράγματα είναι απλά. Λέει μεθυσμένος μπαίνω στο μπαρ, γκουπ. Πήγε να μπει, βρήκε δοκάρι. Δεν είδε το φάρο. Δηλαδή για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι λέει ο Μίλτος. Οι γυναίκες έχουν όνομα. Έχουν. Είναι όμως πράγμα. Δεν είναι. Άρα πώς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουνε τα πράγματα ονόματα. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά που είσαι εσύ γυναίκα πράγμα. Που το λέει ο σαφός ελληνικός λαός. Που μας έχει φέρει απίστευτη σοφία, άπειρη σοφία. Που έχει αυτό το ρητό λέει να με κλαίνε οι ρέγγες. Είναι από τη ζωή βγαλμένο. Κάθε μέρα βλέπουμε ρέγγες να κλαίνε. Είναι ένα πραγματικά λυπηρό θέαμα. Τι λέει ο άνθρωπος, λέει να λέμε στα κορίτσια να προσέχουν. Όχι. Λέει να λέτε στο αγόρια να μην είναι κίνδυνος για τα κορίτσια. Δηλαδή είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Καθίστε λίγο. Δηλαδή όπου να είναι θα μας πει ας πούμε ότι το θύμα δεν φταίει που είναι θύμα. Ότι φταίει ο θήτης για το γεγονός ότι το θύμα είναι θύμα. Ότι αν δεν υπήρχε ο θήτης δεν θα ήταν και το θύμα θύμα. Θα τρελαθούμε. Δηλαδή γιατί να φταίει αυτός που περνάει το κόκκινο και όχι το κόκκινο που είναι εκεί. Ήτανε προκλητικό το κόκκινο, ήτανε κόκκινο, ας ήτανε πράσινο. Δηλαδή στην τελική ας μην ήτανε γυναίκα ή άλλη. Αν βγήκε έξω να πάρει ένα ποτό. Τι φταίει ο άλλος δηλαδή να πάρει να της ρίξει κάτι μέσα να χάσει τις αισθήσεις της, να την κακοποιήσει. Αυτός φταίει. Και στους άντρες συμβαίνει αυτό το πράγμα να βγαίνουν έξω για ποτό και να πρέπει να προσέξουν το ποτήρι τους, να δούνε, να έχουν το μυαλό τους, μήπως ρίξει κάτι κανένας μέσα. Σε όλους συμβαίνει ποτέ. Αλλά θα μπορούσε ένα παράλληλο σύμπαν να συμβαίνει. Σε όλους τους άντρες. Όλοι οι άντρες σκέφτονται να πάω για τρέξιμο το βράδυ και να ανησυχούν, να στέλνουν μηνύματα σε άλλους άντρες, να λένε είμαι εκεί, δεν ξέρω αν θα γυρίσω σπίτι, θα σου τηλεφωνήσω. Σε όλους συμβαίνει αυτό ποτέ. Ποιος φταίει δηλαδή που η άλλη είναι γυναίκα. Φταίει ο άντρας. Ναι, αυτός δίνει το χρωμόσωμα, έχει και το χ και το ψ. Αυτός αποφασίζει το φύλλο. Αλλά πάλι δεν φταίει αυτός, γιατί κάθε φορά που έχουμε θύμα μια γυναίκα πρέπει να δούμε πώς προκαλούσε το θύμα, γιατί κάπως θα προκαλούσε. Μπορεί να ήταν τα ρούχα, μπορεί να ήταν ότι είχε μαλλιά, ότι ανέπνεε λάθος, όχι με λάθος τρόπο, αλλά ότι ήταν λάθος το ότι ανέπνεε. Γιατί η άλλη αναπνέει, άρα τι κάνει, δίνει δικαιώματα. Δικαιώματα έχει, όχι, αλλά δίνει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά, δηλαδή γιατί το κάνουμε θέμα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε λέει αύξηση 443% των περιστατικών έμφυλης βίας. Τυχαίο, τυχαίο, θα μπορούσαν να είναι 444, που είναι και πιο, βγάζει και περισσότερο νόημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας τώρα. Δηλαδή έχουμε τυχαία μεμονωμένα περιστατικά 77 περιπτώσεων γυναικών από το 2020 μέχρι σήμερα που δεν είναι πια εδώ. Που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το πώς θα βγουν, πώς θα γυρίσουν, αν είναι ντυμένες, πώς είναι ντυμένες. Έχουν πάει σε ένα καλύτερο κόσμο. Βλέπουμε παγκόσμια αυτή την τάση που έχουμε group, που έχουμε site με τεράστια επισκεψιμότητα, με εκατομμύρια επισκέψεις, που δίνουν τεχνογνωσία από άντρες σε άντρες για το πώς να κάνουν αυτό το θεάρρωστο έργο τους. Τυχαίο είναι αυτό, τυχαία. Τυχαία ο άλλος στην Καλαμάτα εκεί πέρα, την πρώην σύζυγό του, της άπλωσε το χέρι. Τώρα, χέρι, μαχαίρι, 45 φορές το έκανε. Και άλλη γλίστρησε και έπεσε πάνω 45 φορές. Βλέπει ότι η άλλη δεν τον θέλει. Τι να κάνει, να προχωρήσει τη ζωή του, υπάρχει και το διαζύγιο. Όχι βέβαια, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να είναι με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει. Αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης, ο καταναγκασμός. Την σκότωσε, λέει, γιατί την αγαπούσε. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, τι θες να κάνεις, ακριβώς να τον απαλλάξεις από το βάρος της ύπαρξης. Γιατί να χωρίσει και να συνεχίσει τη ζωή του, ενώ μπορεί να κάνει κάτι που να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου και να καταστρέψει τη δικιά του. Υπάρχει σωστό και υπάρχει λάθος. Γιατί να κάνει το σωστό. Δηλαδή, βγήκε ένας τραγουδιστής και είπε το αυτονόητο. Βγήκε ένας άλλος καραφλός κωμικός και είπε το ίδιο. Τι θα κάνουμε, θα πούμε, α παιδιά, αυτά είναι λογικά, τα αναμενόμενα. Θα πούμε το αυτονόητο, όχι, θα πούμε αυτό το ανόητο. Το αυτοανόητο. Σαν να νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τη βδομάδα που πέρασε. Ήταν μια φανταστική εβδομάδα. Είχε εξαιρετικές παραστάσεις. Είχε μαγικές στιγμές. Ήταν εξαιρετικά όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Να σας πω, ας πούμε, για την Παρασκευή, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει αδειάσει το πρόγραμμα και έχω όμως κάποια ακόμα πλάνα μπροστά μου. Δηλαδή έχω τώρα όντως αύριο Πέμπτη φεύγω με πρωινή πτήση, πετάω 6:20 το πρωί για Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πω στον παραγωγό που ακούει, που ίσως δεν ακούει, που μάλλον δεν ακούει, που προφανώς δεν ακούει, τι είναι αυτά, δηλαδή σοβαρά. Οι περιοδίες θα πρέπει να γίνονται, να στείνονται μήνες πριν. Ήταν λίγο ευνηδιαστικό αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να ξυπνήσω 3 ώρα το πρωί για να φύγω να πάω στο αεροδρόμιο, να πετάξω για Αλεξανδρούπολη, από εκεί και να φύγω από την Αλεξανδρούπολη, να πάω στην Κομωτινή, όπου στη Λέσχη Κομωτινέων αύριο το βράδυ κάνω μια παράσταση. Στην Κομωτινή έχω να παίξω από πρόπερση. Η παράσταση είναι αλλαγμένη σε σχέση με αυτό που είχατε δει, αν είχατε έρθει τότε, αλλά θα είμαι εκεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Πάντα περνάω υπέροχα κάθε φορά που είμαι εκεί, είναι φοβερή αγάπη. Ένα shout out θέλω να κάνω στη φίλη μου την Κλειώ από εδώ, αν ακούει, και ελπίζω να τη δω αύριο. Και λοιπόν, φεύγω μετά την Παρασκευή το πρωί και πηγαίνω στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, στο κτήμα Δροσιά. Εκεί επίσης έχω να παίξω από τον προπερασμένο χειμώνα και θα είναι μια παράσταση έξω, θα έχει δροσιά φαντάζομαι. Έχει γίνει αυτό το πράγμα με την Ελευθερούπολη και τη Χρυσούπολη, τον μπέρδευα, ακόμα τον μπερδεύω νομίζω, είμαι κατά 99% σίγουρος ότι είναι Ελευθερούπολη. Είχα και ανθρώπους να μου στέλνουν μηνύματα και να μου λένε το έχεις γράψει λάθος και το διόρθωσα, ελπίζω να το διόρθωσα στο σωστό και όχι στο λάθος. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα και η ηλικία μου δεν βοηθάει γενικά. Και μετά θα φύγω από εκεί και το Σάββατο έρχομαι στο Λιμένα της Θάσου που θα παίξω στο Sonido Beach Bar. Εκεί χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι, γιατί έχω συγγενείς στη Θάσο που δεν τους βλέπω πολύ συχνά και τους αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τους δω. Και μετά θα φύγω την Κυριακή, θα επιστρέψω στην Καβάλα από όπου και πετάω με το αεροπλάνο. Θα μου πεις δεν θα μπορούσες να πετάξεις με το κτέλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό το πλάνο και το δρομολόγιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ λίγα δρομολόγια μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει 2 πτήσεις από την Καβάλα, μία είναι πρωινή στις 10 το πρωί και η άλλη είναι βραδινή στις 10 το βράδυ. Και το ίδιο συμβαίνει και με το κτέλ. Και δεν ξέρω πώς θα προλάβαινα να φύγω από τη Θάσο το πρωί για να πάω στην Καβάλα, οπότε έκλεισα τη βραδινή την πτήση. Και δηλαδή θέλω να πω ότι αν είστε κοντά, ας πούμε, και θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο, εγώ θα μπω μέσα στην πύλη. Μπείτε κι εσείς να τα πούμε στην πύλη απ' έξω, στο check-in μετά τον έλεγχο, ή και όχι, γενικά, okay. Ναι, και μετά επιστρέφω στην Αθήνα και στις 16 του μήνα, την Τρίτη, παίζω στο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου, σε μια παράσταση με τον Άγγελο Σπηλιόπουλο, τον Ηλία το Φουντούλη και την Ήρα την Κατσούδα. Και θα κάνω ένα μικρό σετ και εκεί. Και μετά κάπως το πλάνο ψιλοαδειάζει. Έχω παραστάσεις στη Ραφίνα και στην Βάρκιζα. Που είναι 2 Ιουλίου είναι στη Ραφίνα και 10 Ιουλίου είναι στη Βάρκιζα. Το Βάρκιζα στο μεταξύ είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν παραδατικό του Βαρκίζο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω καλύτερα αστεία εκεί πέρα, φαντάζομαι. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι είχα δύο παραστάσεις που ήταν μικρά σετ γενικά την Παρασκευή που μας πέρασε. Πήγα στις 8 και μισή κάτι και πήγα σε μια σχολική γιορτή στην Κεσαριανή. Το λέω από εδώ, αν ακούτε το podcast, αν είστε μέλη συλλόγων, ας πούμε, γονέων και κηδεμόνων σχολείων. Παιδιά, εγώ αυτό δεν το ξανακάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμάει πάρα πολύ. Είπα ναι, είπα ότι θα πάω. Πήγα όντως, δεν το ξανακάνω. Δηλαδή, ήταν τραυματικό. Το τραυματικό δεν αρχίζει να το περιγράφει γενικά το τι συνέβη εκεί πέρα. Γιατί πήγα σε έναν θερινό κινηματογράφο, στον οποίο ήταν σχολική γιορτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είχε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο από νηπιαγωγείο μέχρι, ξέρω εγώ, έκτη δημοτικού. Και επειδή τους είχα ζητήσει να παίξω νωρίς, γιατί είχα και δεύτερη παράσταση το ίδιο βράδυ, με βάλανε να παίξω στις 8:20, στις 8:30, κάπου εκεί. Το περιβάλλον, παιδιά, ήταν πολεμικό. Δηλαδή, είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις, να κάνεις μια παράσταση stand-up comedy, ξέρω εγώ, δίπλα στην τουρμπίνα του αεροπλάνου. Οι φωνές, τα παιδιά ήταν σε έξαλλη κατάσταση, τρέχανε πάνω κάτω. Ήταν ένα παιδάκι την ώρα που έπαιζα που είχε πάρει ένα μπουκάλι και το κοπανούσε κάτω στο έδαφος, που δεν ήξερα τι να πω. Δηλαδή, και τι να πεις και σε ποιον? Να πεις, μαζέψτε τα παιδιά σας. Γι' αυτό τα φέρανε εκεί οι άνθρωποι. Για να μπορούν να ξεδώσουν, να περάσουν καλά, να δουν, ξέρω εγώ τι, να παρουσιάσουν τα παιδιά, ας πούμε, τα χορευτικά τους, τη δουλειά που έχουν κάνει, εκπαιδευτική, okay, το καταλαβαίνω. Παιδιά, δεν το ξανακάνω. Υπέφερα πάρα πολύ. Τους είχα πει, ρε παιδί μου, να παίξω 15-20 λεπτά. Ίδρωσα πάρα πολύ να φτάσω το χρόνο στο 16 και κατέβηκα. Δηλαδή, ξεκίνησα λέγοντας κείμενα, δεν άκουγε κανένας τίποτα. Είχε μια βοή από κάτω. Δεν μπόρεσα ποτέ να συνδεθώ με κανέναν. Πρέπει να ακούσανε 5 άνθρωποι, 10 με εμπόδια, εκεί πέρα αυτά που έλεγα. Ξεκίνησα να λέω τα κείμενα, κατάλαβα δεν ακούει κανένας, τα παράτησα. Πήγα στη μουσική κωμωδία, είπα δύο αστεία, κατάλαβα δεν ακούει κανένας, το παράτησα. Πήγα να τους πω μια ιστορία, κατάλαβα δεν ακούει κανένας, το παράτησα. Και μετά κατάλαβα ότι έχουν περάσει 16 λεπτά και τους είπα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι που με είδανε να μην σχημάτισαν την εντύπωση ότι είμαι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, διαταραγμένος διανοητικά που προσπαθεί και ματαιοπονεί να πάρει την προσοχή πεντάχρονων που τρέχουν πάνω κάτω, ας πούμε, επαναλαμβάνοντας φωνήεντα, γιατί έτσι αυτή είναι η φάση τους, ας πούμε, έτσι περνάνε καλά. Και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Μπερντέ, που είναι ένας κοινωνικός χώρος ο οποίος κλείνει τώρα, το οποίο είναι γενικά ένα θέμα, γενικά με τον πολιτισμό, ας πούμε. Και ο Μπερντές, ας πούμε, είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει δείξει, έχει κάνει πολλά στο διάστημα που λειτουργεί. Εγώ τον θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και μία δεκαετία, μπορεί και παραπάνω. Πηγαίναμε εκεί, κάναμε από τις πρώτες παραστάσεις κωμωδίας που κάναμε. Εκεί είχε βιντεοσκοπήσει ο Βίρονος ο Θεοδωρόπουλος το 140. Σε εκείνη την παράσταση ήμουν και εγώ παρόν. Έχει περάσει πολλά και κλείνει τώρα. Αλλάζει χρήση, είναι έξω από το μετρό ακριβώς. Οπότε λογικά οι άνθρωποι που είχαν αυτό το χώρο τον εκμεταλλεύονται εμπορικά με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, κάτι κάνουν, ένα υπόγειο είναι αυτό εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η παράσταση. Που είχα αυτή την ευκαιρία να δω συναδέλφους μου και φίλους μου που είχα πάρα πολύ καιρό να δω, έως και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή ένιωσα εγώ ότι έχω να τους δω, ξέρω εγώ, 25 χρόνια, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε πολύ παρέα τώρα που ο καθένας έχει όλο παραστάσεις, κάνει τα δικά του και ήταν μια ευκαιρία να τους δω όλους μαζί. Είδα κείμενα νέων κωμικών και κάπως, ρε παιδί μου, με προβληματίζει αυτό το πράγμα λίγο, γιατί σαν η θεματολογία λίγο με ξένησε. Ακούω κείμενα τα οποία υπάρχουν, βέβαια, εντάξει, εννοώ ότι υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα και εξαιρετικές νέες φωνές ανθρώπων που βρίσκουν το δικό τους μονοπάτι, ας πούμε, στο πώς θα εκφραστούν και από πλευράς θεματολογίας. Αλλά άκουσα πολλά κείμενα που έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με ναρκωτικά και συγκεκριμένα με αυτή την ουσία, η οποία, ξέρετε, είναι αυτή που ήταν παλιά των πλουσίων. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πόση διείσδυση πρέπει να έχει αυτό στην κοινωνία για να φτάσουν τριαντάριδες, ας πούμε, να έχουν αστεία σχετικά με αυτό. Δηλαδή, που δείχνει ότι, okay, μάλλον υπάρχει κάποια έκθεση σε αυτό. Ότι έχει κάπως κατέβει προς τα κάτω, ότι θερίζουν τα ναρκωτικά. Είναι πολύ ανησυχητικό. Είδα επίσης και μία έρευνα, διάβασα, που έλεγε ότι στο τζόγο είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα, το οποίο επίσης βγάζει νόημα, δηλαδή είναι εθισμός κι αυτός. Ναι, είναι γενικά, με προβληματίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Δηλαδή, εννοώ ότι πέρα από το να προφυλάξω με κάποιο τρόπο, ας πούμε, τα δικά μου, τα παιδιά, που δεν ξέρω και πώς, δηλαδή θα ζήσουν στην κοινωνία. Ελπίζω κάποια στιγμή, ας πούμε, να καταλάβουν τα παιδιά ότι υπάρχει όντως το σωστό και υπάρχει όντως το λάθος, και να μην εμπλακούν καθόλου, να μην μπερδευτούν σε αυτό, να δείχνει πάντα η πηξίδα τους τον βορρά. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Θα κάνουμε κάποια επεισόδια ακόμα. Είναι νωρίς, ξεκίνησε ο Ιούνιος. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα μέχρι μέσα Ιουλίου. Θα σας κρατάω παρέα. Και να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.